ji plėjar azatik radiosi. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 1-nji awgusty, hepdeniň anyny güni. Sugunky programamyzda Türkiýede aktivistler Sakatow we Urusow ýitirim boldy. Arkadaşdaky gurulyşçylar gaty edilýändiklerini aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın 31-nji iýuly geçilen gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe uran zarbaty täbäpli azyndan 6 adam öldi, 50-den gowragy yaralandy. Bu barada şäheriň Kharkiw administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko habar berdi. Hüjümde paýtagtyň Svitoshny trawyndaky 9 gatly ýaşaýyş saýynyň bir girelgisi doly ýumruldy. Harabalyklaryň aşagynda henizem adamlaryň galan bolmagy mümkin. Mundan başgada Salamyenko, Galasayeva we Shevchenko traplarynda hem weýrançylyklar hatawa alyndy. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschkonyň sözlerine görä, hüjümde dronlar we raketalar ulanyldy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary Dmitri Medvedevi diýen sözlerine üns bermäge çağırdy we ony özüni entegem prezident saýan sowtlygy uçuran öňki prezident diýip atlandyrdy. Bu barada Trump Hindistanyň Russiýa bilen töwda gatnaşyklary täbäpli bu ýurdun önümlerine garşy girizjek import gümrük paşlary barada Truth Social sosial ulgamynda ýazan postunda aýtdy. Hindistanyň Russiýa bilen alyp barýan işleri maňa gyzykly däl. Goý olar bilelikde öz öli ykdysadiýetlerini ýykybersinler. Maňa parhy ýok. Amerikanyň Russiýa bilen söwdasy tas ýok diýen ýaly. Goý bu ýagdaý şeýleligine galsyn. Ve Russiýanyň prezidentlikde sowtlygy uçuran, henizem özüni prezident hatap edýän öňki prezident Medvedeva diýen sözlerine üns bermelidigine aýdyň. Sebäbi ol ören howpli meýdana girýär dip Trump ýazdy. Emma ol Medvedevin haýsy ýazgysy barada gurrun edýändigini aýdyňlaşdyrmady. Russiýanyň öňki prezidenti we premier-ministri bolan Medvedev 2020-nji ýyldan bäri ýürüýti döredilen howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary wezipesinde işleýär. Ol sosial ulgamlarda häzirki wagtda bolup geçýän wakalara izgiderli tetwir ýazyp, günbatar ýurtlarynyň liderleriniň garşysyna kemsidiji beýanatlar edýär we ýadra urşunyň mümkindigini açyk ýaňzadyp haýbadatýar. Gırızdanın Os velayetinin özgen etrap kadetinde yerli yaşayıcı Ayzirek Eraliyeva'nın öldürülmek bilen bağlı iş boyunca kadet dinlensiği başladı. Bu cinayet işinde Eraliyeva'nın adamtı ayıplanyan hükmünde geçer. Ol adam öldürmekten başka da yarak ve ok dairi teristelerinin bir kanun dolonçuğunda ayıplanyar. Eraliyeva'nın karındaşları ona ömürlük türme tutukluğunu talep ediyarlar. Aýzyrek Eraliýewa Oş welaýatynyň Karakulja etrawynda mektep uçurumlarynyň 20 ýyllyk duşugynyň soňundan öldürildi. 38 ýaşly aýal öňki klassdaşlarynyň duşugyna adamty bilen bilelikde gatnaşypdy. Derňewüň we aýplamanyň wersiýasyna görä duşugdan soň Aýzyrek adamty ony tüpeňden atypdyr. Ol dessine tutsak edilip wagtlaýyn tutsakhanaga ýerleşdirildi. Polisiýanyň maglumatyna görä jinayetiň mümkin sebäbi gawançanlyk bolup biler. Saudi Arabistany, Müsür, Katar, Iordania ýaly Arap Ligasyna girýän döwletler, şeýle hem Türkiýe we Ýewropa bilelisigi Hamas radikal toporunyň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Israila garşy amala asyran hüjümini ýazgyrýan bilelikdäki ilkinji deklaratsiýa gol çekdiler. Amerika we Ýewropa bilelisigi Hamasy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Bu dokument BMG-niň iki döwlet ýörelgüsini dikeltmek maksady bilen geçirilen konferensiýada kabul edilip, onda ähli zamunlary boşatmak, yaraglary tapşyrmak we Gazanyň gözegçiliginde ýüze urmak arkaly urşy betetmek talap edilýär. Şeýle hem resmi nama Gazadaky ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin halkary güýçleriniň ýerleşdirilmegini, Palestinanyň administrasiýasynyň dikeldilmegini we garaşsyz Palestina döwletiniň döredilmegine taýýarlygy göz öňünde tutýar. Deklaratsiýada Israýlyň howa zarbalary, Parahid ýylatyň ölümine täbäp bolan hereketleri we insanperwer kömeginiň çäklendirilmegi dagy berk ýazgyrylýar.